quedaron sin pésina y bueno. Os pobres, andaban a pedir por lá adiante. E un, despois, dixo, deixe aquí, eu vexo todas as noites aquela pedra ali, salen uns cabalos dali, uns arrieiros, e dinlle, abre-te pildra, cerra-te pildra. E cando eu tamén ir ali. E o home tuvo ali a espera, e despois veus ali os arrieiros, e dixeronlle, cerra-te pildra. Cerrouse. E despois, vai, ele dixo, abre-te pildo, abreu-se a pedra. Entrou e veu un comedor moi preparado, con dulce, viño e esas cousas. E, pero ele nada. Había unha velliña lá nun curruxo, dixo, non sei se berrará, a máis unhas uchas cheas de cartos. E ele foi a ucha, encheu o saco de cartos, saleu correndo e dixo, cerra-te pildo. E cerrouse a pedra. Foi a outra noite outra vez. Bueno, ele foi e moitas noites. E despois, isto fixo unha casa nova e estaba moi ben, bueno. E o irmán despois andaba a pedir. E dixolle, ai meu irmán, e ti como fixaches a casa nova? E logo, bueno, mire, eu dicíacho, pero non che digo, porque se cada despois descubro, non descubro, non te descubro, non te descubro. E vai e dixo, pois mire, pasa tal sitio, só perto dun carballo, cando saíla uns arrieiros, isto, nin cerra-te pildro, e cerras, e ti baixes, porque claro, contra a mañá, veñen, e poden te piñar ali. E ti non, nin comas, nin bebas nada da o que hai ali na mesa, non? Porque despois pillan-te. E foi, e fixo o mesmo como eu. Bueno, foi a primeira noite, e non comeu nada, nin nada. Escapou un saco de cartos, e un madrinho. Despois foi outra vez e outra vez. Bueno, empezou a facer outra casa de parda do irmán. Quería facer de parda do irmán. E fixe a casa ali de parda do irmán. Pero, pasando moito tempo, os arrieiros queixábanse que llevaban os cartos. E tal, e un día, estou eu, puxo a comer e a beber. E claro, xa sabes ti. E despois non se levantou dali. Chegaron os arrieiros e toparon ali e dixeron, ah, este...